Okei, mennään tämän päivän asiaan, ja meillä on täällä vierailevana esiintyjänä Heli Tyrväinen Jyväskylän yliopiston avoimesta yliopistosta, ja hän on pari teemaa, eli pelillisyys terveystiedon opetuksessa, ja sillä on pakohuone yksi tärkeä osa, ja toinen on sitten opettajan tai opiskelijan digitaidot liittyen terveystiedon YO-kokeeseen. Okei, minä annan Helille puheenvuoron. Ole hyvä.
Kiitoksia ja hyvää huomenta. On virkistävää aloittaa viikkoa täällä ihan oikeassa opetustilanteessa teidän kanssa, että pääsee hyvin liikkeelle tällä viikolla. Tässä on teille aloitustehtävä. Teillä on kännyköitä ja muita mukana, niin käykääpäs äänestämässä, niin katsotaan mitä sitten niistä tulee niin tässä luennon myötä. Eli www.menti.com tai sitten tuolla koodilla, jos se sieltä puhelin sen nappaa. Se on sellainen itsearviointitesti. Ja se viimeinen kysymys, että haluatko kysyä jotain, niin siihen voi tässä myöskin sitten seuraavan puolentoista tunnin aikana kirjoittella, niin katsotaan niitä sitten myöskin lopuksi. Alkaisiko olla vastauksia? Ainakin osa on sieltä jo kasvot ylöspäin. Olen tosiaan Tyrväisen Heli ja tulen avoimesta yliopistosta ja olen siellä terveystieteiden opettajana. Ja kun jokainen opettaja löytää sitä jotakin omaa semmoista spesiaalialuetta, niin minusta on ehkä tullut vähän tämmöinen nörtähtävä. Eli tykkään näistä laitteista ja erilaisista sovelluksista ja ohjelmista, joita sitten löytyy, ja tämmöistä teknisestä osaamista, mikä kulkee sitten siinä oma opettajuuden rinnalla, niin tämä on yksi semmoinen osa, mitä jokaisen pitää osata tietyn verran, mutta sitten jos siihen oikein innostuu, niin sit siitä voi tälläkin ruveta ihan enemmänkin harrastamaan. Ja tosiaan kaksi teemaa tälle aamulle, ja diat olette saaneet sinne jonnekin pedanettiin. Ja katsotaan ensin tuommoisia taitoja, mitä opettajalla pitäisi olla, jos varsinkin meinaa lukiossa opettaa ja ylioppilaskokeisiin oppilaita, opiskelijoita valmentaa, niin heillä täytyy olla tiettyä osaamista, niin teillä pitää olla myöskin sitten sitä eväitä, sitä osaamista sitten heille kasvattaa. Ja sitten toinen puoli mennään vähän semmoisella teille ehkä hyvinkin tutulla teemalla kuin pelillisyydellä, mutta siitä, että mitä se sitten olisi tuolla terveystiedon tunnilla. Mutta jos jokulakin on vielä äänestämättä, niin tuolla on tuo menti.com ja koodi, jolla pääsee sitten sinne sisälle. Ja Aloitetaan tuolta ylioppilastutkintolautakunnan ohjeistuksesta. Eli kuinka moni teistä on jo kirjoittanut sähköisesti ylioppilaskokeen? Ihan totta, yksikö? Minä ajattelin, että ainakin puolet, mutta koska nyt tällä hetkellähän kaikki kokeet on sähköisiä, että myöskin matikka oli viime syksystä alkaen, niin ja fysiikka-kemia, jossa on nämä koodiongelmat, niin muuttui sähköiseksi, ja terveystietoahan on kirjoittu sähköisenä jo 2017 alkaen. Ja kun ne muuttui sähköiseksi, niin tietenkin siinä täytyy ensinnäkin osata sitä sähköistä ympäristöä käyttää oppilaan, joka vastaa niihin kysymyksiin, mutta sitten siellä on myöskin sisällä tietynlaisia ohjelmia, joita sitten opiskelijan pitää hallita. Ja kun sitten eri oppiaineet ovat ohjeistaneet opettajia ja myöskin opiskelijoita, nämä kaikki ohjeet on ihan julkisesti siellä sivuilla, siihen, että minkälaisia taitoja pitää oikein olla, että siellä pärjää, niin terveystiedosta sanotaan näin, että kokeillaan on hyvä osata yksinkertaisten diagrammien, kaavioiden, taulukoiden tuottaminen, esimerkiksi LibreOffice-taulukkolaskentaohjelmalla. Ja sitten pitäisi osata kuva-aineistoja täydentää tai tehdä tämmöisiä yksinkertaisia havainnekuvia tai kaavioita. Ja ne piirto-ohjelmat, mitä sieltä järjestelmästä löytyy, on tuolla suluissa. Eli LibreOfficein RAW ja Impressia, Pinta ja GIMP. Ja sitten ne vastaukset, joita siellä piirrellään, niin liitetään kuvan kauppauksella siihen vastaukseen. Ja näissä sähköisissä kokeissahan nyt on sitten sellaisena erityispiirteinä se, että sinne pystytään liittämään mukaan paljon kaikenlaista muuta aineistoa. Siellä voi olla videoa, tekstiä, ääntä, tallennetta, kuvaa, nauhaa, tekstiä, tekstitiedostoja. Se mahdollistaa myöskin sen tyyppisten kysymysten tekemisen, että opiskelija joutuu niitä käsittelemään, niitä tietoja ihan oikeasti. Ja tuo viimeinen, että kannattaa harjoitella tekstin, diagrammien, kaavioiden, taulukoiden tuottamista, kuva-aineistojen täydentämistä ja sitten tämä ABITTI-järjestelmän pitää tutustua etukäteen. Ja ne järjestelmät tai oheisohjelmat, mitä siellä sitten tosiaan terveystiedon kokeessa tarvitaan, niin ne on näitä LibreOfficein, eli niitä vapaasti kaikkien ilmaiseksi ladattavissa olevia ohjelmia. Yliopiston koneillakin niitä taitaa olla, Jorma tuolta nyökyttelee, mutta jokainen saa omaan koneeseensa siis ihan ilmoitteeksi niitä ladattua, että niitä pääsee kyllä sitten kokeilemaan ja harjoittelemaan. Ja melkein sanoisin, että vaikka te olette nyt Microsoftin ohjelmistoihin kovin tottuneita, niin joku tehtävä tehkää itsekin näillä ohjelmilla, niin silloin ne tulee tutuksi ja piirtäkää itse niitä kaavioita ja kuvia ja muita sinne tehtävän sisälle, niin silloin se tavallaan se ohjelma tulee teille oman käytönkin myötä tutuksi. Noista, jos ajatellaan näitä piirrosohjelmia, niin tuo Kimppi on niistä kaikkein monipuolisin, ja jos se on monipuolisin niiltä välineiltä, niin se on myöskin sitten kaikkein vaativin, ja Pinta on taas hyvin yksinkertainen, ja kaikkein yksinkertaisin piirrosohjelmina on tuo LibreOfficein RAW. Kalkon taulukkolaskentaohjelma, ja sitten se Impress oli sellainen diojen teko-ohjelma. Ja YTL on myöskin tehnyt näihin käyttöohjevideoita, jotka löytyy tuolta Vimeosta, josta pääsee sitten itsekin katsomaan, että kuinka nämä oikein toimii. Ja varmaan LibreOfficein löytyy YouTubesta vaikka kuinka paljon myöskin sitten muita videoita. Siellä järjestelmässä on paljon muitakin tällaisia ohjelmistoja, mutta niitä ei terveystiedon opettajan tarvitse osata. Ne on niitä matikan ja fysiikan kemian spesiaalijuttuja. Tärkeintä on se tuo tekstin käsittely, taulukkolaskenta ja piirtäminen. Ja katsotaanpas nyt sitten, että mitä te vastasitte niihin kysymyksiin. Kysymys kerrallaan. Kaikki ei ole vastanneet, että ehkä enemmän kuin tuo, tai en tiedä olisiko. Elikkä 6 on käyttänyt ja 26 ei ole käyttänyt, ja sitten osa niitä, jotka ette tiedä, että oletteko käyttäneet. Jos on käyttänyt tietysti näitä Microsoft-ohjelmia, niin hyvin paljon samankaltaisuuksiahan niissä on näissä ohjelmissa. Että ei ne sillä tavalla ole ihan täysin erilaisia. Ei joku kirjoitusohjelma tai taulukkolaskentaohjelma voi olla täysin erilainen. Mutta niissä on kuitenkin jotakin ominaispiirteitä ja sitten ne nappulat on ehkä vähän erilaisilla symboleilla. Että sen takia suosittelen, että niitä kokeilette ja käytätte. Ja kuvankaappauksen puolet osaisi neuvoa myöskin opiskelijalle. Tai oppilaalle, kuinka se tehdään. Hieno juttu. Ja 17% on teistä pikkusen epävarmoja siitä, että osaisiko vai eikö. Ja yksi mahdollisesti sitten tarvitsisi harjoitusta. Ja minkälaisia tehtäviä siellä sitten tästä aiheesta siellä ylioppilaskokeissa on ollut, niin tämän tyyppinen. Syksy 2017 merkitse rastilla kuvaan, mihin kohtaan liiallinen melu voi aiheuttaa kuulovaurioita tai vaurioita ja kuvaile nämä vaurioita ja niitä aiheuttamat haitat. Liitä muokkaamasi kuvaa kuvan kaappauksella vastaukseen. Ja siellä on ollut siis siellä kysymyksessä tuo korvankuva ja opiskelijan pitää pystyä siis ottamaan se kuva siitä, siirtämään se sinne piirto-ohjelmaan, piirtämään sinne se rasti ja siirtämään sen takaisin sitten siihen vastausohjelmaan. Ja tämä on se ohjeteksti, mikä tuossa oikeassa alakulmassa on, mikä löytyy sitten sieltä itse järjestelmästä. Että se antaa semmoisia pieniä vinkkejä kyllä opiskelijalle siihen, että jos hän nyt ei ole koskaan tätä asiaa tehnyt, niin kuinka sitten toimia. Ja että kuinka se kuvan kaappaus tehdään. Mutta kyllä se varmaan olisi kivempaa, että he olisivat tehneet sitä jo aikaisemmin, eikä se tulisi siellä ylppärissä ensimmäistä kertaa vastaan. Paniikki tulee ja aikaa tuhraantuu ihan turhan päiväiseen. Ja ohjelmat, joilla pystyy sitten näitä tosiaan siellä ylppärijärjestelmässä tekemään, on tuo LibreOffice Draw ja Impress, joka on siis sellainen PowerPointin tyyppinen ohjelma, ja sitten tuo Pinta ja Gimp. Mutta Draw oli noista se kaikkein yksinkertaisin. Ja miltä se sitten näyttäisi, sitten se opiskelijan kuvaosuus siitä vastauksesta, niin se näyttäisi tältä. Ja tällä hetkellä siellä on arviointikriteereissä niin, että jos kuvaa puuttuu, vähennetään 5 pistettä. Eli jos on tässäkin tehtävässä oli jaossa se, mitä tässä nyt oli, 20 yhteensä kaikkien tekstiensä kanssa, niin kyllä se aika iso love jättää, jos sitten siltä kuvaa ei ole tehty. Ja ikävä on opettajalle, jos opiskelija tulee sanomaan, että en mä tiennyt, kuinka se sinne tehdään. Niin varsinkin jos vetää niitä semmoisia kokeisiin valmistautumiskursseja, niin niistä tätä erityisesti pitää sitten kerrata ja harjoitella. Toinen esimerkki syksyltä 2018 tässä on tyypin 2 diabetesta sairastava verensokeriarvo ja sitten tai sitten se piti tehdä. Ja terveen on tuossa punainen viiva tuossa taulukossa, ja heidän piti siis piirtää tuo ylempi viiva sinne, että millä se diabeetikon verensokeriarvo oikein näyttää. Ja sitten kun niitä ei ole osattu piirtää, niin sinne on yritetty sitten sinne tekstiin kuvata, että no ensin se käyrä nousee ja sitten se laskee ja sitten se on tasainen ja sitten se taas nousee ja näin edelleen. Niin se on sitten kyllä sen arvioijan ihan mahdoton ymmärtää niistä teksteistä, että mitä siellä oikein yritetty sanoa, jos sinne ei ole pystytty sitä piirtämään. Sitten kolmas tämmöinen piirrostyyppinen tehtävä on semmoinen, että täällä on ollut aineisto, jossa on kuvattu tutkimusasetelma ja sitten on pyydetty kokeilasta päättelemään, että mitä tutkimusasetelmaa tutkimuksessa käytettiin ja piirtämään sitä tutkimusasetelmasta kaavio. Eli pitää pystyä piirtämään laatikoita ja nuolia ja kirjoittamaan niiden laatikoiden sisään jotakin. Ja sitten piti taas ottaa kuvankaappaus siitä omasta piirroksesta ja liittää se siihen vastaukseen. Tämä on tietysti vaativa tehtävä. Tämä on tutkimusosaamista, jota tulee vasta siellä kolmannella kurssilla ja osa kokee tämän aihepiirin aika vaativana muutenkin, mutta tuo piirrostehtävä teki siihen vielä semmoisen yhden lisäkynnyksen tuossa vuosi sitten keväällä, että niitä kuvia sieltä kuitenkin yllättävän paljon puuttui. Joko niitä ei niin kuin ymmärretty, että mitä se tarkoittaa, tai sitten niitä ei osattu piirtää. Että pelkällä tekstillä ei taas sitten pisteitä tullut, niin, tai sitä vähennettiin se kuvan puute. No sitten toinen kysymys teillä siellä kyselyssä oli niin tuossa oli ensin tuo piirrosohjelmilla, että osaa piirtää piirrosohjelmilla, niin 9. Tämä on nyt varmaan, nämä on ääniä, näin ja prosenttia näköjään tässä kuvassa. Niin 9 teistä osaisi neuvoja, luultavasti niin 18, mutta muutamalla olisi harjoituksen tarvetta. Sitten oli, että kuinka tehdään taulukko. Niin taulukko on melkein puolet osaa neuvoa, että miten tehdään opiskelijalle. Ja luultavastikin on kolmannes. Tai osaa tehdä itse taulukon. Ja sitten kun pitäisi laittaa sinne niitä numerotiedostoja taulukkolaskentaan, kopioida jostakin valmista taulukosta, että kuinka saa ne siirtymään ne miehet ja naiset ja prosentit sitten sieltä ja vuodet niin jonnekin toiseen ohjelmaan, niin täällä olisi nyt kova harjoitusten tarve. Taulukkolaskentaohjelma tutuksi kyllä on tehtävä, että Jormat laittaa teille jonkun semmoisen harjoitustehtävän, että jossa tätä harjoitellaan. Että kuinka otetaan numerot sieltä haltuun ja kuinka ne siirretään taulukkolaskentaohjelmaan. Yksi osaisi neuvoa oppilaalle. Ja sitten mennään eteenpäin. Kun se on saatu sinne taulukkolaskentaohjelmaan, niin kuinka siitä saadaan viivakuvio? Yksi osaisi. Tai siis, tässä on nyt varmaan taas ääniä. Kaksi. Mä oon näköjään tehnyt huonosti tämän pohjan, siellä on välillä prosenttia ja välillä ääniä. Kaksi osaa neuvoa oppilaalle ja 15 ei vielä osaisi tehdä. Tosin tämä kyllä asia myöskin korjaantuu siinä vaiheessa, kun gradueja ja muuta rupeatte tekemään ja tuutte sitten niitä omia aineistoja sinne taulukkoihin siirtelemään ja niistä muokkaamaan erilaisia kaavioita, jos teette kvantitiivista. Mutta voisi hyvä harjoitella jo tässä ennenkin. Sitä ei tiedä, mitä teillä tulee opetusharjoittelussa vastaan. Mutta 9 osaa. Hyvä juttu sekin. Nämä oli tässä. Mutta katsotaan, minkälaisia kysymystyyppejä siellä on ollut ylppäreissä. Täällä on ollut tämmöinen valtava taulukko. Niin kuin näette, niin siellä on maakuntia tuolla pystysarakkeessa ja vuosia. Ihan tähän vain osa siitä leikattu, ei edes ole ottanut piirrosta kokonaan. Eli siellä on tosi paljon niin kuin numeroita ja asiaa tällä taulukossa. Ja piirrät tilastoaineiston pohjalta kuvia, jossa esität käyrien avulla Kainuun ja Ahvenanmaan maakuntien asukkaiden menetetyt elinvuodet sukupuolittain. Ja niin kuin huomaatte, tuolla on kaikki maakunnat, eli siellä on kaikkia turhia, että pitää osata leikata sieltä vaan sitten se Kainuu ja Ahvenanmaan. Ja tehdä sitten siitä se taulukko. Ja mille se sitten näyttäisi, jos sen osaisi oikein tehdä, niin se muuttuisi sitten tämän näköiseksi. Eli siellä on Ahvenanmaan miehet ja Ahvenanmaan naiset ja Kainuun miehet ja Kainuun naiset. Ja sitten tuossa oli jatko-osuus sitten siitä, että sitten piti tulkita näitä käyriä myöskin, että mitä niissä oikein näkyy. Ja tälläkin kierroksella oli niitä, jotka eivät osanneet sitten näitä viivoja piirtää ja he eivät osanneet käyttää sitä taulukkolaskentaa, että olisivat saaneet kopioitua niitä valmiita numerosarjoja sinne. Niin jotkut sitten, kun osasivat käyttää sitten oikeita niin kuin sitä piirrosohjelmaa, niin olivat piirtäneet käsin niitä viivoja. Ja kyllä on tuhraantunut varmaan siitä ajasta aika paljon siihen, että sä oot laskenut, että 347 miestä ja etsinyt sinne sen pylvään vaikan sitten käsin sinne kuvioon. Että kyllä se taito, että ei menisi tavallaan siinä tilanteessa niiltä kokeilailta aikaa sitten semmoiseen harjoittelemiseen tai ihmettelemiseen tai ahdistumiseen tai panikoitumiseen, että näitä taitoja harjoiteltaisiin etukäteen. No, tuossa on sitten vähän helpompi taulukko, ei ole ihan niin paljon numeroita, mutta siinäkin on vaikeutena se, että siellä on poikia ja tyttöjä ja 3 eri oppilaitostasoa, että on lukio, peruskoulu ja ammatillinen, ja niistä kaikista pitäisi saada viivat siihen samaan taulukkoon. Tätäkään ei kaikki ollut ihan hoksannut, että mitenkä laitetaan samaan taulukkoon viivoja, vaan jokainen joskus oli piirtänyt eri taulukot tai kuviot sitten jokaisesta eri numerosarjasta. Että tuo alapuolella oleva kuvio on sitten se, mikä siitä syntyisi, kun se sitten oikein tehtäisiin. Ja toinen puoli tehtävästä oli sitten niiden tulosten arviointia. Ja abitti on sitten se järjestelmä, jossa tosiaan nämä ylioppilaskokeet tehdään. Ja se on tuommoinen ylioppilastutkintolautakunnan ihan itse rakentama järjestelmä, jossa on suljettu se pääsy, vaikka kokeilat menee sinne omilla koneillaan, niin se semmoisella siihen laitettavalla tikulla suljetaan ja blokataan kaikki muut sieltä käyttö pois ja toimitaan vaan sitten sen järjestelmän sisällä. Eli ei pysty sitten tavallaan sinne omalle koneelleen mitään muuta materiaalia laittamaan eikä verkkoa hyödyntämään sitten sen kokeen aikana. Ja sitten tietysti on tullut semmoista kaupallista palvelua tuohon rinnalle. Tuo Nettiniilo on sitten sellainen kaupallinen ostettavissa oleva lisäosa, jolla pystyy sitten koulussa harjoittelemaan sitä kokeen käyttöä ilman näitä tikkuja ja sulkemaan myöskin sitä verkkoa pois sitten tiettyjen asioiden avulla, niin kuin harjoitusmielessäkin helpommalla tavalla kuin mitä sitten tuo itse ylioppilastutkintotilanne oikein on. Ja tämä abitti on ihan julkinen ja avoin, ja sinne pystytte tekin vaikka käymään sisällä katsomassa, eli sinne voi opiskelija roolissa tehdä tunnuksen ja katsella, että mille se näyttää. Se on avoin ja julkinen sen takia, että samalla YTL on testannut, että kuinka se toimii, että kun sinne menee paljon käyttäjiä ja siellä askarrellaan, niin sitä pystyy sitten seuraamaan, että saadaan sieltä niitä mutkia myöskin sitten ojottua sen takia, tai sen avulla. Ja opettajat pystyy tekemään sinne myöskin kokeita ja ihan oikeasti pitämään niitä kokeita koulussa tämän abittijärjestelmän kautta. Mutta siihen tosiaan tarvitaan niitä abittitikkuja, eli sitten niiden opiskelijoiden koneisiin tehtäviä tällaisia lisäosia, johon asennetaan tietyt ohjelmat niille tikuille ja sitten tikku käynnistää sen koneen uudelleen. Eli kouluissa sitten, kun olette työelämässä, niin siellä on kyllä sitten henkilö, joka hoitaa kaikkea tätä tämmöistä järjestelyä, joka liittyy näiden tikkujen tekemiseen ja käyttämiseen ja sitten niiden koetilanteiden järjestämiseen. Mutta teillä on tosiaan mahdollisuus käydä siellä abitissa kurkistamassa. Ja siellä abitissa on 3 eri tehtävätyyppiä. Siellä on tämmöisiä tekstilaatikkoja, mihin voi siis kirjoittaa tämmöistä esseetyyppistä tekstiä. Siellä on monivalintojen tekemistä ja sitten on tämmöisiä aukkotehtäviä. Eli on vaikka tekstiä ja sitten siinä on viiva ja sitten sille viivalle pitää kirjoittaa jotakin. Kielissä muun muassa käytetään näitä tämmöisiä aukkotehtäviä. Ja sitten sinne voi abittiin liittää muitakin aineistoja, eli laittaa kuvia ja ääntä ja elokuvaa ja muuta. Ja määritellä sinne myöskin pistemäärät ja käyttää samaa koetta uudemman kerran tai saa kollegalta ja tuoda sinne valmiin kokeen ja niin edelleen. Ja ajattelin, että näytän teille myöskin, mille se abitti näyttää. Tämä on nyt, mä olen omille tunnuksillani siellä sisällä Täällä pystyy tavallaan tekemään sille kokeelle nimeen ja sitten antaa sille käyttöohjeen, että kuinka siellä oikein toimitaan ja liittää sinne tosiaan mukaan liitteitä. Ja sitten tehdä näitä kysymyksiä. Että tuossa on tämmöinen tekstikysymys, mitä tarkoittaa metabolinen oireyhtymä ja sitten siihen on määritetty maksimipistemäärä ja sitten siellä aukeaa sellainen tekstilaatikko. Ja sitten on teemasta ravitsemus, kaksi pistettä, mitkä seuraavista ovat vesiliukoisia vitamiineja, ja sitten pitäisi valita noista vaihtoehdoista esimerkiksi. Sitten voisi laittaa vaikka tämmöisen aukkotehtävän. Nämä mun mielestä on vähän kyllä tämmöisiä alakoulujuttuja, paitsi kielten opiskelussa, että on tekstiä siihen, niin en mä tiedä oikein terveystieto, miten saisi rakennettua semmoisen hyvän, joka oikeasti jotakin mittaisi. Mutta tällainen mahdollisuus siellä on. Ja täällä pääsee sitten myöskin esikatselemaan, että mille se koe sitten näyttäisi, jos se olisi tällä tehnyt. Tämmöinen. Mutta sielläkin voi käydä kurkistelemassa tai tekemässä sinne tunnukset, pääsee sisällä. Mutta nyt kun te ette vielä ole siellä kouluissa ja teillä saattaa tulla tilanne, että haluatte tehdä sinne vaikka sinne harjoittelussa jonkun pistokokeen tai jonkun tällaisen aloituslähtötasotestin tai minkä tahansa jonkun tämmöisen kyselyn tai vastaamaan sinne tunnille, niin on olemassa myöskin sellaisia välineitä, mitkä teillä on käytössä. Ja yksi tietysti on aina ensimmäinen numero, vaan ykkönen on se koulun oma oppimisympäristö, että mikä se oikein on. Jos siellä on käytössä Moodle tai Pedane tai mikä tahansa, niin kaikissa näistä ympäristöissä on tänä päivänä myöskin tällainen koemahdollisuus tai kyselymahdollisuus tai äänestysmahdollisuus. Ja silloin kun opiskelijat toimii siellä oman koulun ympäristössä, niin ei tule minkäänlaisia tämmöisiä tietosuoja tai muita ongelmia, koska ne asiat on jo hoidettuna. Mutta sitten Googlella on se Forms, eli Googlella on tämmöinen lomakemahdollisuus, jossa tehdä erilaisia kyselyitä. Ja sitten Googlen Classroom on tietysti oma lukunsa, mutta sekin vaatii sitten sen koulun sinne taakse, että sitä pystyy käyttämään. Office 365, eli Microsoftin ohjelmilla on myöskin tällainen lomake, jolla pystyy tekemään erilaisia kyselyitä ja sen kautta tavallaan kokeita. Socrative on yksi sellainen helppokäyttöinen, jolla pystyy tekemään lomakkeita. Ja sitten tuommoinen H5P, se on nyt tuossa mukana, mutta se on, sanotaan, joko lisää vinkkejä haluaville. Siellä pystyy tekemään erilaisia tuommoisia niin kuin videoiden pysäytyksiä tyyppisiä ja niihin lisättyjä kysymyksiä tai vastaavia. Et siellä on vähän tuommoiset kehittyneemmät työkalut ja vaatii sen takia myöskin vähän enemmän sitten siltä tekijältä. Ja sitten on erilaisia tämmöisiä kyselyohjelmia. Kahuttia olette varmaankin, kuinka moni on pelannut? No niin, se on lyönyt läpi aika hyvin. Mutta vastaavia on olemassa myöskin muita. Että Kahutihan pystyy tekemään sen semmoisen kilpailullisen, että saa vaikka joukkueena vastata ja sitten siellä saa sitä semmoista pelillisyyttä sinne mukaan. Tai sitten sitä voi käyttää tuollaisena muuten kyselynä. Mutta on tämmöinen Quizlet, jota käyttää erityisesti nuo kielten opettajat sanakoetyyppisenä ja sitten noita kaikkia muitakin. Ja tämä Mentimeter on yksi myöskin sellainen.
Tästä Google Classroomista sen verran, että on nyt saada myöskin tänne meidän omaa ympäristöä sitä niin kuin toimintaa, mutta on kuulemma tietoton riski. Sitä kun käytetään Norsilla, se käytetään Viitaniemessä, ja se on selvittömän helppo käyttöinen, mutta törmää aina meidän IT-puolen päättäviin, valitettavasti.
Tämähän näillä on, että aina kun sitten rupeaa seikkailemaan jonkun muun kuin organisaation hyväksymän ja käyttöön ottaman välineen kanssa, niin joutuu itse ottamaan vastuun myöskin sitten näistä tietoturvakysymyksistä. Ja esimerkiksi kokeen laatiminen niin, että sinne tulee oppilaan nimi, kun täytyyhän tietää, tämmöisissä kyselyissä nyt ei ole mitään väliä, kuka nyt on pylvät tuonne nostanut, mutta jos teillä on koe, niin teidän täytyy tietää, kuka on sinne kokeen vastannut. Niin jos te teette tämmöisellä jollakin ulkopuolisella lomakkeella, vaikka jollain Google Formsilla tai Socrativella, niin teidän täytyy lisätä sinne silloin semmoinen kenttä, johon ne oppilaat itse kirjoittaa sen nimensä, koska ne ei tule sinne omilla tunnuksinaan sisälle, vaan ne tulee jollain yhteisellä verkko-osoitteella tai koodilla tai muulla. Niin muuten te ette koskaan tiedä, ketkä on vastanneita. Siltikin sinne saattaa joku pellepeloton laittaa sitten ne, sen oman pellepeloton nimensä. Taikka pistää sen luokan ykköspojan hyvän nimen omalle kohalleen. Että näitä kekseliäitä nuoria naisia ja miehiä aina löytyy. Niin se nimen laittaminen sinne koepaperille on jo tämmöinen henkilötieto, joka on tietosuojan parissa, eli tämmöiseen julkiseen pilvijärjestelmään ei saa niitä oppilaiden nimiä tulla. Et etunimellä tietenkin, mutta sitten jos siellä on kaksi minnaa siellä luokassa, niin sitten asia on jo vähän haastavampi. Ja siinä on se riski tosiaan, että oppilaat rupeaa sitä hyväksi käyttämään sitä systeemiä. Ja sitten tuommoinen on kanssa aika yleistymässä käytössä, tuommoinen GRIDI, semmoinen ihan arviointiohjelma, se on kotimainen muistaakseni ihan taustaltaan, jossa pystyy tekemään sekä niin kuin opiskelija-arviointia, että vertaisarviointia, että itsearviointeja. Ja se on nähtävästi aika mukava ja sitä on otettu käyttöön tässä viime aikoina, mutta ei ole myöskään yliopistolla käytössä. Ja esimerkiksi tuo Mentimeter, mitä käytettiin tuossa alussa, niin se on opiskelija saa ihan ilmatteeksi käyttöön. Et ehkä teistä halutaan tulevia asiakkaita, että sieltä saa sen Pro-version itselleen ilmatteeksi. Niin jos haluaa tämmöisiä lähtöjuttuja vaikka, niin sitä pystyy käyttämään. Ja aina kun tekee myöskin tällaisia sähköisiä kokeita, niin on hyvä pitää mielessä se, että mitä tässä nyt oikein ollaan arvioimassa. Että jos ne on tämmöisiä, valitse seuraavista A, B, C, yksi oikea, niin minkälaista oppimista se oikein mittaa? Että ne on helposti sellaisia copypaste-tyyppisiä ja tämmöistä pikkunippeliä sisältäviä, mikä ei ehkä sitten taas kokonaisuuksia hallinnan ja ymmärtämisen kautta ja soveltamisen kautta ole ehkä ihan parasta mahdollista oppimista. Ja semmoisia hyvien monivalintojen tekeminen on tosi vaikeaa, että ne oikeasti sitten sitä osaamista mittaisi. Mutta sitten kaikenlaiseen soveltamiseen, niin sellainen, että siellä onkin aineisto on mukana ja sitä jotenkin tulkitaan ja siitä haetaan oikea tieto sen tietomassan joukosta tai tämän tyyppisiä, niin sellaisia tietysti, jos niitä sähköisiäkin kokeita käyttää, niin se on ihan hyvä asia. Ja tuolla on taas hyvä lähde opettajalle. Madeleine Laakso on yksi sellainen tämmöinen opetusdigiasioiden guru Suomessa. Hänellä on erittäin hyvä blogi. Hän on tällainen freelancer-kouluttaja ja tavallaan tietysti myöskin markkinoista omaa osaamistaan näiden omien blogiensa ja muiden kautta, niin siellä on myöskin tästä sähköisistä kokeista ja arvioinnista ja kaikenlaisia valmiita ohjeistuksia myöskin, että hän auttaa opettajia niiden käyttöönotossa. Se oli tämä osuus. Onko tässä jotakin, mitä haluatte kysästä? Kato, onko tänne tullut jotakin tähän liittyen? No nythän mä suljin sen Mentimeterin kokonaan niin näköjään. Ei. No.
Sillä ainakin oli vilahti sellainen kysymys, että miksi LibreOffice näissä yökokeissa?
Sen takia, että ensinnäkin se on se maksuton ja se on kaikkien saatavissa. Ja sitten sehän on, miten sitä sanotaan, siis vapaasti käyttöön otettavissa.
Open source-ohjelmista.
Niin. Eli YTLkin on tavallaan pystynyt ottamaan sen käyttöön. Että näitä kaupallisia systeemeitä niin ei luultavasti YTL-rahat olisi riittänyt tehdä yhteistyötä jonkun Microsoftin kanssa.
Jos nyt tulee infoähkyä joillekin, niin voi kyllä lohduttaa, että muutamalla ohjelmistolla kyllä pärjää noissa kokeissa, että ei tarvitse kaikkia hallita.
Kyllä, näin juuri. Ja niin kuin tuossa aiemmin sanoin, niin käyttäkää itse jossakin tehtävässä, niin ne tulee tutuksi. Ei se ole sen kummempaa noiden kanssa. No. vaihdetaan aihetta, no, mutta tämä hyppäs nyt tänne asti. Eli pelillisyyteen opetuksessa, joka mahdollistuu myöskin näillä digivälineillä aika mukavasti. Tai digivälineilläkin. Ei kuitenkaan pidä ajatella niin, että pelillisyys olisi pelkästään sitten digiasioita. Miksi pelejä pitäisi käyttää? Mitä niistä oikein opitaan? No, ensinnäkin niistä opitaan tietysti sitä tekniikan käyttöä. Asioita joutuu rassaamaan ja etsimään oikeita nappuloita sietämään sitä hämmennystä, kun painaakin väärästä nappulasta ja tekemään semmoista rutiinia tavallaan vaikka sorminäppäryyteen tai työskentelyyn tai muuhun tämmöiseen. Sitten niistä opitaan havainnointia, kiinnittämään huomiota oleellisiin asioihin tai kohtiin siinä prosessissa tai työskentelyssä. Niistä opitaan reagointikykyä. Tätä sorminäppäryyttä, eikö sitä sanota, että kirurgit on nykyisin paljon parempia kuin ennen, kun varsinkin näiden tämmöisten hienosäätölaitteiden käytössä, kun he on pelanneet lapsena noita kaikenlaisia peliä. Niistä opitaan mukautumista vaihtuviin tilanteisiin ja myöskin sen sietämistä, että tilanteet vaihtuu ja tulee jonkinlaisia viivytyksiä tai tulee sitä häviämistä tai epäonnistumista tai muuta. Niiden sietämistä. Kielitaito kasvaa, tämä on ihan tutkitustikin huomattu. Kun pelataan yhdessä, niin se kehittää sosiaalisia taitoja, yhteistyötaitoja. Tietynlaisia sosiaalisia taitoja, niitä mitä siellä pelissä vaaditaan. Tietysti jos pelataan siinä jotain lautapeliä jossakin porukalla, niin se taas on toisenlaisia sosiaalisia taitoja. Sitten peleillä tavoitetaan tietty ryhmä, joka ei ehkä tämmöisestä tavanomaisesta luokkahuoneopetuksesta niin kovin motivoidu. Mutta tässä on myöskin se toinen puoli. On henkilöitä. Teille ehkä on vaikea ymmärtää, jotka olette täällä liikunnalla ja pelaatte ja siis tuommoista kaikenlaista muuta pallopeliä ja muuta, niin on henkilöitä, joita pelit ei motivoi pätkääkään, ei voisi vähempää kiinnostaa. Että se, tavallaan se kilpailullisuus ei ole mikään sellainen elementti, mikä houkuttelisi. Päinvastoin se on sellainen, joka joitakin rupeaa ahdistamaan. Eli se, niin kuin mikään opetusmenetelmä, niin ei toimi kaikille. Ja myöskään sitten varsinkin tämmöiset digitaaliset jutut, niin ne ei kaikkia suinkaan motivoi. Ja sitten pelien kautta voidaan oppia tämmöistä kokemusperäistä tietoa tekstin sijaan. Että se ei ole pelkästään sitä lukemista, vaan että siinä on niitä elementtejä, jotka tulee sieltä visuaalisuuden kautta ja hahmottamisen kautta ja tarinan kautta ehkä sitten mukaan. Tai sen ympäristön kautta, missä toimitaan. Se antaa palautetta oppimisesta, onnistuuko vai eikö onnistu, saako pisteitä, että pääseekö seuraavalle tasolle. Ja mahdollistaa sen, että pystytään tosiaan toistoja tekemään usein, harjoituttamaan, vaikka jos ajatellaan jotain matikkaa, missä pistää jotain perusasiaa, kertotaulua, sujuvoittaa ja nopeuttaa, niin kun sä teet sitä tuolla koneella ja niitä tehtäviä vaan blinkahtaa siihen ja sun pitää voittaa aikaa vastaan tätä asiaa, niin siitä tulee semmoista rutiinia, eli tämmöinen tylsä asia ja sen harjoittaminen tavallaan rutiinoituu sitten sen kautta. Ja sitten se tosiaan se epäonnistuminen ja riskinotto on tämmöisessä turvallisessa ympäristössä mahdollista. Sen takia kirurgitkin harjoittelee tällä hetkellä erilaisilla simulaattoreilla ja lentojentäjät harjoittelee simulaattoreilla. Autokoulussa pistetään simulaattoreihin, eli voidaan kokeilla niitä tavallaan niitä äärirajoja ja sitä nopeutta ja hioa tekniikkaa. Ja sinne saa luotua sellaisia maailmoja, jotka ei enää mahdollisuuksia johonkin historian ympäristöön vaikka vietyä. Oppilaat sitten näiden pelien kautta. Tai avaruuteen, tai valtameren pohjaan, tai minne tahansa. Ja sitten niillä on se viihdyttävyysarvo myöskin, että että tuottavat iloa siihen oppimiseen. Ja osallehan se on myöskin tämmöinen itsensä toteuttamisen muoto, tämä pelaaminen, että siitä on syntynyt semmoinen tietynlainen oma peli-identiteetti tai yhteisön jäsenyys, johon sitten kuuluu noissa pelimaailmoissa. Ja tietenkin peleissä on aina sitten se toinen puoli, joka pitää terveystiedon opettajana myöskin muistaa, että pelit ei pelkästään ole hyvää asiaa, vaan ne on myöskin sitä, jotka tuottavat ongelmia. Ja sitä mukaan, kun se pelaamisen määrä lapsilla nousee, niin nousee myöskin riskit kaikkiin muihin asioihin ja sekä tuki- ja liikuntaelimistön että sitten myöskin siihen pelimaailmaan uppoutumiseen tai väärien virikkeiden saamiseen sieltä. Ja pelejä käytetään myöskin kuntoutuksessa paljon tänä päivänä ja tavallaan terveyden edistämisessä, että siellä on olemassa tällaisia erilaisia välineitä, jotka pistää harjoittelemaan, vaikka jos on jotakin käsivammaa tullut, niin sitä sormia ja käsien taitoa, tai laittavat kävelemään, että sun pitää kävellä se tietty määrä, jotta se peli on tyytyväinen, tai vastaavia. Silmän ja käden yhteistyötä kuntoutuksessa käytetään peleissä ja muuta. Ja pelillisyys löytyy myöskin tuolta opetussuunnitelmasta, eli siellä löytyy sieltä tavoitteiden, laaja-alaisten tavoitteiden kohdalta tämmöinen lause, että leikit, pelillisyys, fyysinen aktiivisuus, kokeellisuus ja muut toiminnalliset työtavat sekä taiteen eri muodot edistävät oppimisen iloa ja vahvistavat edellytyksiä luovaan ajatteluun ja oivaltamiseen. Nämä on nyt perusopetuksen opsista. Ja työtapojen kohdalla lukee, että työtapojen valinnassa hyödynnetään pelien ja pelillisyyden tarjoamat mahdollisuudet. Terveystieto-oppiaineen kohdalla ei opetussuunnitelmassa ole mitään semmoista erillistä tekstiä siitä, että miten siellä pelit hyödynnettäisiin, mutta kyllähän tuo toiminnallisuus muun muassa on sitten siellä mukana sitten sanana. Eli OPS näkee tavallaan pelien mahdollisuudet sekä tämmöisessä luovuudessa. Pelejä voidaan rakentaa yhdessä oppilaiden kanssa. Kaikkia näitä testejä ja muita, niin laittaa oppilaat tekemään niitä kysymyksiä vaikka. Niitä voidaan käyttää motivaation luomisessa, eriyttämisen keinona. Jos on tehty tehtävät ja pitää jotenkin käyttää sitten se loppuaika, niin se voidaan käyttää sitten antaa lupaa siihen pelaamiseen. Tai sitten, että jollakulla on hankaluuksia vaikka sitten jonkun tietyn asian harjoittelussa, niin ei vaikka ne vitamiinit oikein mene, että mitä ne nyt oikein oli, niin tehdään jonkun tämmöisen testi, jota voi toistaa ja sen takia kautta niitä harjoitella. Ne on myöskin kulttuurinen asia, nuorisokulttuuria ja yhteisöllisyyden opettaja ja harjoittelukenttä ja asennekasvattaja. Tosin asennekasvatustakin voi miettiä, että onko se sitten jotain kulttuurikin, niin jos se menee liikaa sitten sinne pelillisyyden puolelle, niin onko se hyvä asia. Eli pelikasvatus olisi kaiken kaikkiaan kolmea eri asiaa. Se olisi peleillä opettamista, eli harjoitellaan jotakin asiaa tai tietoa tai taitoa tai asennetta tai muuta sen pelin kautta. Eli se pelillä on se sisältö, on se asia, jota sieltä opitaan, tai sitten ne yhteistyötaidot tai muuta. Tai sitten, että opetetaankin peleistä. Ja tämä olisi mun mielestä terveystiedossakin yksi semmoinen aika kiinnostava mediakasvatuksellinen mahdollisuus, että kun seuraa noita pelejä, niin niissä annetaan tietynlaista esimerkiksi naiskuvaa. Niin semmoista kriittistä otetta siihen, että kuinka siellä naisinen, tai tämmöistä seksuaalisuuskuvaa, mitä siellä myöskin pelien hahmojen kautta annetaan, niin käsitellä sitä yhdessä oppilaiden kanssa kriittisesti, että mistä se näkyy, mistä te tiedätte tällaisia päätöksiä ja minkälaiset piirteet niissä hahmoissa esimerkiksi ovat tämmöistä niin kuin seksuaalista sisältöä tai viestiä tuovia. Tai mainontaan liittyviä juttuja, mitä siellä tulee. Tai sitten sitä käsitellä myöskin, että minkälaisia tunteita pelit herättää osana tunnekasvatusta, että tuottaako ne toisaalta sitä semmoista onnistumista ja riemullisuutta, mutta kun sitä on sitten pelannut 6-7 tuntia putkeen, niin minkälainen se tunnemaailma siinä vaiheessa sitten oikein on. Ja kolmas tämmöinen peliskasvatuksen tämmöinen kriittinen puoli on sitten tällainen yhteiskunnallinen huomio, että tämä meidän maailmahan on tietyllä tavalla pelillistymässä. Se on se S-kortti tai K-kortti tai plussakortti tai mikä tahansa kortti, josta on luotu ihan tämmöisiä samanlaisia pelielementtejä sinne sisälle. Sun pitää kerätä pisteitä, että sä nouset seuraavalle tasolle, jotta saat sitten paremmat bonukset. Tai sä oot osa tämmöistä yhteisöä, nämä S-korttilaiset tai plussakorttilaiset. Ja sillä kortilla pääsee tiettyihin etuihin, sä pääset jonnekin teatterilippuja halvemmalla tai jonnekin konserttiin pääset halvemmalla. Eli tavallaan kaikki tämä kaupallisuus tietää kyllä, mistä narusta tiettyä ihmisryhmää vedetään. Ja näitä samoja keinoja käytetään sitten näissä tässä tämmöisessä meidän yhteiskunnallisessa ympäristössäkin. Ja tuo yhteiskunnallisuuteen liittyisi myöskin sen eettisen puolen, että varsinkin kun te olette opettajiksi opiskelemassa, niin pelissä on niitä sellaisia asioita, mitä pitää aina mielessä, kun pelejä käytetään tai pelejä kanssa opetetaan ja kasvatetaan. On se, että te tiedätte kaikki reilupeliasiat tuolta niin kuin pallopelimaailmasta, mutta samoja myöskin näiden pelien kanssa, että kaikki pelaa. Että mä en ota sua mun joukkueeseen, kun sä oot vähän huono. Tai kun meidän joukkue hävisi, niin ruvetaan etsimään sitä syyllistä, että kenenkä syy se nyt sitten oli. Että ei tulisi semmoista niinku jakoa, että siellä on sitten niitä luusereita, jonka kanssa kukaan ei halua pelata. Tai syyllisiä. Ja pitää opettajana olla myöskin valmistettu, kun peliä järjestää, niin siihen, että joltakulla palaa hihat. Siihen, kun kaveri epäonnistui ja koko joukkueelta meni pieleen, tai kun minä hävisin, niin mitä sitten tapahtuu. Tai se, että jos sama henkilö on koko ajan se heikko ja huono, eikä pääse pelejä läpi eikä onnistu, niin minkälaisia fiiliksiä siitä sitten syntyy. No tuosta tuli. No, digitaalisesti on olemassa erilaisia pelityyppejä. On seikkailupelejä, jossa on jonkinlainen tarina taustalla ja siellä paljon opitaan myöskin sitä kulttuuria. Siellä on tietynlainen ympäristö luodaan sillä pelissä. Ja siinä on jonkinlainen tavoite, mihin pyritään ja haastetta sitten siinä tavoitteen matkalla, mitä yritetään voittaa. Roolipelit on esimerkiksi tämän tyyppisiä, mitä pystyisi terveystietoinkin rakentamaan. Tai sitten tuo pakohuone, mistä kohta kerron tai näytän. Ja sitten on tämmöisiä kasvatuspelejä, että on joku virtuaalinen lemmikki, jota sitten kasvatetaan ja kehitetään. Onko teillä jollakin ollut Tamagotchi? On, te olette sitä sukupolvea. Mulla oli sellainen älykello, mutta se onneksi meni rikki. Ja siinä oli valittavilla semmoinen mahdollisuus, sellainen, että piti ottaa se tietty askelmäärä päivässä, minkä mä olin sinne asettanut, ja jos mä en ottanut sitä askelmäärää, niin se rupesi I'm starving huutamaan se kello, kun siellä oli semmoinen pieni otus, joka sai niinku ruokaa siitä, kun minä kävelin niitä askelia, ja jos mä en kävellyt askelia, niin sitten se rupesi nälkiintymään. Ei ollut kiva. Eli siinä on tyypillistä se, että on joku tämmöinen inhimillinen hahmo, jota sitten hoidetaan ja jollakin tavalla huokitaan. Sitten on simulaatioita, eli tämmöisiä mallinnettuja todellisuuksia, mitä on tosiaan ne lentosimulaattorit, ajosimulaattorit ja terveydenhuollon koulutuksessa on paljon näitä simulaattoreita. Aitoja todellisia ympäristöjä. Nyt en muista, onko teistä joku kuullut joskus terveysasioissa niin kuin koulukäyttöön? En mäkään muista. Elvytys noita juttujahan on kyllä, mutta ne täytyy olla enemmän tuolla ammattilaisten koulutuksen puolella. Ja sitten tämmöisiä strategiapelejä, joissa sitten on joku taktiikka tai logiikka tai muu, jolla tavallaan syy-seuraussuhteita saadaan näkyviksi ja se peli etenemään sitten niiden kautta. Tai siellä on rooleja, jotka vie sitä peliä eteenpäin. Ai, tuo kello onkin tuommoinen kulkeva kello. En mä tiennytkään. Se oli ihan vaan, mä otin vaan semmoisen leikkeen tuolta joltakin pöydältä, niin sehän onkin tällainen. Onpas hieno. mutta vie kyllä heti huomioon tuosta diasta. Ja eihän terveystiedon tunnille tarvitse tuoda valvilta välttämättä pelejä, vaan sinne voi tuoda pelillisyyden elementtejä. Ja jos näitä saa sitten mukaan esimerkiksi tehtäviin, niin niistähän saa paljon kiinnostavampia tai jollain tavalla tartuttavampia tai mukaansa vetävämpiä. Ja mitä ne sitten sellaiset pelilliset elementit oikein on, niin ne on niitä, mihin nuo pelitkin rakentuu. Eli niillä on monesti jonkinlainen tarina siellä taustalla. Semmoinen juttu, johon pystyy eläytymään. Sillä on hahmoja, jonka mukaan voi mennä tavallaan sen rooliin ja nähdä tavallaan sen tehtävän sitten sen roolin näkökulmasta. On vaikka joku 14-vuotias, joka joutuu johonkin haastavaan tilanteeseen ja sun pitää selvittää se tästä tilanteesta ulos. Niin tässä on jo heti taustatarina, jossa pystyy identifioitumaan sitten siihen päähenkilö. Eli tuo roolihahmo liittyy myöskin siihen, että luo niitä ja sitä hahmoa sitten jollain tavalla kehitetään. Katsotaan vaikka, miten se joku murrosikä kulkee jonkun hahmon kautta, minkälaisia vaiheita siellä tulee, minkälaisia tilanteita syntyy siellä murrosiän eri vaiheissa, konfliktia kotona ja ihastumista ja kaikenlaista pientä kivaa. Niin minkälaisia tavallaisia semmoisia murrosiän asioita ja tarinoita on, tehdään niistä tarina. Ja luultavasti tämä tämmöinen tarina jostakin 8-vuotiaasta tytöstä 16-vuotiaaksi 17-vuotiaaksi tytöksi pitää sisällään myöskin kustomointia, eli kyllä sinne jollain tavalla myöskin se hahmo muuttuu, että voi olla, että letit lähtee ja silmät ympärykset mustuu ihan eri tavalla sitten sen kasvun myötä. Sitten voi luoda näitä tämmöisiä välittömiä palkintoja. Niitä nyt on ihan vaan se, että annetaan niitä tarroja tai merkkejä tai kerätään pisteitä jonnekin vihkoon tai opettaja antaa jonkun sellaisen kivan peukutuskuvion sinne jonnekin alustalle. Niin nehän luo myöskin sellaista tietynlaista odotusta, että saisinkohan mä taas sen merkin tai yritetäänpä saada sitä merkkiä tai että pääsisinkö mä seuraavalle tasolle, että kun nämä tason merkit saatu, niin tulee sitten seuraava. Ja noissa digitaalisissa jutussa pystyy luomaan tämmöisiä animaatioita myöskin, että kun sä saat sen tietyn perkkimäärän, niin tulee sitä tähtisadetta ja räjähtää ja congratulations tai jotakin tämän tyyppisiä animaatioita sinne mukaan. Sitten erilaisia tilastoja ja tulostaulukoita. Osalle toimii, osalle taas erittäin ahdistavia, että yritetään päästä johonkin tämmöiseen tavoitteeseen, joka on sitten näkyvä. Ja tässä sitten etiikka mukana, että mikä on julkista ja mikä ei, että voi vaikka verrata tasoaan semmoiseen näkymättömään yleiseen tasoon, mutta että ei tule semmoista keskinäistä vertailua, että kaikki ei ole kaikki näkyvissä. Edistymisen seuranta yleensäkin, millä tavalla sitä saa sinne mukaan, että onko siellä vaikka joku palkki, joka etenee siellä työskentelyalustalla tai haasteita, joita voitetaan, tai tasoja, jolla kiipeillään, tai jotakin vastaavaa. Ja hyvään pelillisyyteen kuuluu aina myöskin yllätykset, jotain, mitä ei ole osannutkaan odottaa, mitä sinne sitten keksiikään tunnilla semmoista, joka muuttaakin sen tarinan vaikka kokonaan toisista, vaikka vaihdetaankin. Hahmo päättääkin vaihtaa, että hän kokeekin itsensä toista sukupuolta olevaksi, ja miten tämä tilanne muuttuukin sitten siitä kokonaan. Ja hyvään tämmöiseen pelillisyyden elementti on myöskin tämä yhteistyö, tiimityö, siitä ryhmästä saatu palaute ja tunnustus siltä toisilta, jonka saa, ja sen luoma sitten myöskin tämmöinen rooli siinä yhteisön jäsenenä. Aikapaine. Osaa taas motivoi ja osaa ei. Osa ahdistuu siitä, että pitää saada tämä asia niin kuin puolessa tunnissa valmiiksi. Ja sitten tuo kilpailullisuus elementtinä, että osalle hyvä, osalle sitten ei toimi. No, terveystiedon opetuksessa mitä se pelillisyys sitten voisi olla? Tuossa on varmaan semmoisia, mitä teilläkin on opettajat joskus järjestäneet kouluissa nuo ensimmäiset, eli näistä kaikista perinteisistä peleistä voi yhdessä oppilaiden kanssa rakentaa tällaisia tuntityöhön sopivia pelejä. Laittaa vaikka alijakseen niitä tämmöisiä terveystiedon kurssin noita pääkäsitteitä ja niitä pitää sitten selittää toisille tämmöisenä alkulämmittelynä, mitä osaatte asiasta tai loppukertauksena, mitä muistatte tämän jälkeen. Niin niitä voi oppilaat itse tehdä niitä kortteja ihan hyvin. Sitten Pictionaryä piirretään ja selitetään käsitteitä tai tehdään niistä eleitä. Muistipelejä. Tämmöisiä, nämä on vähän ehkä alakoulujuttuja, mutta ei sitä tiedä, toimii varmaan ehkä yläkoulussakin, vaikka tulisi esimerkkinä mieleen, että vitamiinit tai yleensä kaikki ravitsemusaineet ja sitten toiseen puolikkaaseen sitten ruoka. C-vitamiini ja appelsiini, kun käännät ja ympäri ja ymmärrät, että ne on pari, niin saat pari. Tämän tyyppisiä. Ja bingoakin voi tehdä, jollakin tekee itse ruudukon, mistä sitten pitää kerätä jotakin asioita, vaikka onko joku teksti ja sieltä pitää löytää sitten johon kai sen bingo ruutuun joku vastaus. Mutta tietysti näissä on vähän sellainen, että mitä mietitään tarkkaan, että mikä on se asia, mitä tässä opitaan, että opitetaanko tässä vaan nopeita tiedon löytämistä vai oikeasti sitä sitten sen käsittelemistä. Sitten jos menee noihin sovelluskauppoihin, niin siellä on valmiitakin pelejä, mutta ne on ehkä enemmän vähän tämmöisiä lasten juttuja. Sieltä löytyy hampaiden harjaamiseen ja ruokaa ja syömiseen ja liikkumiseen tällaisia. Ne on yleensä ulkolaisia ja englanninkielisiä. Ja yleensä halvalla, eli ilmoitteeksi ei saa mitään kunnollista, vaan sieltä saa myöskin Tukun mainoksia mukana. Hyvien pelien tekeminen on hyvin kallista, joten semmoisia niin kuin yläkouluikäisille sovellettuja maksuttomia kaupasta, sovelluskaupoista löytyviä niin ei ole oikein tullut vastaan. Internetistä löytyy jotain tiettyjä, tämmöisiä on muun muassa nuo kolme esimerkkiä. Siinä on tunnetaitoihin, ravitsemukseen ja tupakkaan nuo esimerkit. Ne on tehty joissakin projekteissa. Ja kun ne on tehty projekteissa ja jollakin projektiin ja yhteiskunnan rahoilla, niin opiskelijatyönä osittain, niin ne ei ole semmoisia huikeita sensaatioita, mutta ihan ok perusjuttuja. Että ne, jotka on tuolla peleiden kanssa tekemisissä, niin ne on maksulliset ostetut pelithän, ne on tosi hienoja. Että sitten nämä ei pysty milloinkaan kilpailemaan oikein nämä pelit sitten niiden kanssa. Sitten sanaristikkoja tai tämmöisiä piilosanoja pystyy myöskin tekemään. Tuolta löytyy netistä valmiita ohjelmia sellaisten tekemiseen, ei tarvitse ruveta käsin piirtelemään. Ja sitten on olemassa tällaisia niin kuin mobiilipelijuttuja, joissa on mukana tuo paikannus, eli pystyy tämmöisiä Amazing Race-tyyppisiä rastipistetyöskentelyjä järjestämään, jossa on sitten joka tai tehtäviä niillä rasteilla ja sinne pitää mennä ja ottaa kuvaa vaikka jostakin asiasta tai tehdä sinne siellä joku video, vaikka jossa näytellään vaikka kylkiasentoon kääntäminen tai jotakin vastaavaa. Ja sitten se lähetetään sinne opettajalle ja sitten saa jatkaa seuraavalle rastille, kun opettaja sen hyväksyy. Ja tällaisia on kaksi tuommoista maksullista kaupallista, jota löytyy kyllä kouluista, että niitä pystyy sitten käyttämään tuo Seppo ja sitten tuo koulunomadi. Muun muassa Oodi-kirjastoon on rakennettu tuommoinen Seppo-peli, eli jolla pystyy siellä kirjastossa seikkailemaan eri kirjaston kohdissa ja sitten siellä on niin kuin siihen kyseiseen kohtaan johonkin tietokirjahyllyyn pitää löytää joku tämmöinen tiedonhankintatehtävä, että pitää löytää jotakin. Ja sitten tiedän, että koulun terveyskirjasto, joka on tämmöinen verkkosivusto, tosi hyvä, niin sinne on myöskin rakennettu tämmöinen Seppo-peli. En tiedä, onko sitä vielä ihan ilmoitteeksi saatavissa, mutta niitä on ollut jaossa niitä tunnuksia ilmatteeksikin. Mutta tämmöisen pelinhän voi myöskin rakentaa vaikka noilla QR-koodeilla ja sinne koulun lähiympäristöön ja pihalle, että jokaista QR-koodista kun sen aukaisee, niin opiskelija näkee jonkun tietyn tehtävän tai materiaalia ja sitten pitää siellä yhdessä jotain porukalla puuhata, jolloin se on sitten taas ihan maksuttomista rakennettavissa. Sitten tietokilpailuja, niitä löytyy paljon valmiina, niitä pystyy rakentamaan yhdessä oppilaiden kanssa erilaisiin pohjiin tai tämmöisellä haluatko miljonääriksi tyyppisellä idealla siellä vaikka luokkahuoneessa. Älypää, en tiedä oletteko pelannut, sehän on tämmöinen tietokilpailujuttu. Sieltä löytyy myöskin ainakin terveystiedon ykköskurssiin lukiossa tällainen älypää. Valmis pohja, jota voi käydä kokeilemassa, että pääsisikö niistä kysymyksistä läpi. Ja kun sinnehän pystyy tekemään myöskin itse niitä juttuja, niin sieltä löytyy myöskin sellainen. Sitten semmoista uutta tekniikkaa, niin on tämmöiset älylattiat. Ei ole kovin yleistä, mutta tiedän, että jossakin koulussa on, missä projektori on tuolla katossa ja lattialla on sitten joku sellainen heijastus. Ja sitten sinne pitää esimerkiksi, ne on semmoisia alakouluun tehtyjä juttuja tällä hetkellä, mitä siellä on saatavissa, että puhkoo ilmapalloja siitä kuvasta, mikä siinä näkyy, jos haka, niitä summa on 10. Eli tämmöisiä liikepelejä on olemassa, joita pystyy ostamaan. Ja testit on yksi semmoinen paljon, mitä löytyy netistä, on kalsiumtestiä ja luuston kunnon testiä ja riippuvuustestiä ja muita vastaavia. En tiedä, onko se nyt pelillistä, mutta jollain tavalla ehkä. Tai sitten näitä tämmöiset roolipelien järjestämiset koulussa. Onko täällä jotain muita esimerkkejä, mitä olette omina kouluaikoinanne taikka käyttäneet tai tulleet vastaan tai olette olleet osallisena? Hiljasta. Eikö pelillisyyttä käytetä? Tai ei ainakaan muuta kuin nämä tiedossa. Ja sitten vielä pelillisyydestä yksi tämmöinen alasiivu, pakohuoneet. Onko teistä kuinka moni ollut pakohuoneessa? Ehkä puolet. Onko joku oikein sellainen harrastaja, että olisi käynyt useita? Voisiko sanoa, että useamman kuin 3-4? No niin, pari, joo. Mikä pakohuoneessa viettää? Kertokaapa te, jotka olette käyneet. Miksi te menette niihin? Teillä, jolla oli varsinkin ne useampi kokeilu, niin te menette useamman kerran vielä, niin mikä sinne vetää? Kisa. Haaste ja kisa. Mä toistan tänne sen takia, että se menee tänne nauhalle. Joo. Yhteistyö. Joo, pääsee ryhmän kanssa tekemään aivan. Onnistumiset ja eteneminen siinä mitä tarinassa, mitä siellä huoneessa tulee. Olette sitten aina päässyt läpi? Näitähän on Jyväskylässäkin näitä maksullisia pakohuoneet, ja tämä on semmoinen nouseva trendi. Tässä on ihan sanoisinko muutaman vuoden sisällä, niin niitä on lisääntynyt ihan huikeasti sanoisinko, että se on levinnyt tuolta maailmalta tänne meille päin ja on yksi tämmöinen kaupallinen sovellus jossa pystyy rakentamaan, jos sitä meinaa hyvää, niin jos vähän isommalla rahalla, mutta myöskin sitten pienemmälläkin rahalla, niin kiinnostavia. Onko joku ollut opetuksessa mukana pakohuoneessa? Ei ole. Tämä on kaikki nyt sitten tämmöisiä ostettuja pakohuoneita. Tätä on nyt selvästi myöskin opetukseen niin kun ollaan virittämässä ja tuolta kun googlailee, niin löytyy joitakin tämmöisiä kokeiluiden tarinoita. Löytyy tietysti ihan peruskoulusta, mutta sitten löytyy tämmöisiä kirjastot, muun muassa tiedonhakuun käyttäneet sen opettamiseen ja sitten tuolta ammattikorkeakoulupuolelta löytyy myös muutamia esimerkkejä, että jos asia rupeaa kiinnostamaan, niin tässä on myöskin semmoinen yksi semmoinen oman osaamisen tämmöinen ehkä semmoinen erikoistumismahdollisuus sitten siinä opetuksessa, että rupeaa miettimään, että mitä tämä pelillisyys tai pakohuone voisi olla. Opinnäytetöitä on myöskin muutamia tehty löytyy kun googlailee. Mutta kovin paljon ei ole vielä siis semmoista niin kuin valmista ehkä olemassa. Yksi systemaattinen katsaus, ihan uusi löyty siitä, että mitä pakohuone voisi tuottaa opetukseen. Tässä oli yli 60 tutkimusartikkelia taustalla, josta oli sitten katsottu, että minkälaisia asioita näissä kyseisissä tutkimuksissa pakohuoneilla oikein haettiin. Ja samoja asioita, mitä tekin tuolla toitte esille, eli yhteistyötä, iloa ja sitten että sitoutumista. Että varsinkin jos tiimissä tehdään, ja niin semmoista tiimityön vahvistamisen keinonahan sitä myöskin käytetään. Että myydään yrityksille muun muassa tällaisena tiimiyttämisharjoitteina näitä pakohuoneita. Että niitä sitten puretaan jälkikäteen ja katsotaan, että miten meidän yhteistyö toimi, minkälaisia persoonan piirteitä tuli siellä pakohuoneen aikana sitten eri henkilöitä esille ja niin edelleen. Eli siellä joutuu sitä vuorovaikutusta ja yhteenkuuluvuutta jotenkin rakentamaan sen sisällä, että pystyy sitten sieltä selviämään. Oppiminen ja motivaatio on ainakin koettuna vahvistunut näissä tutkimuksissa ja kriittinen ajattelu myöskin. Että joutuu ihan oikeasti niin kuin, ottamaan selvää, miettimään ratkaisuja, ratkaisemaan ongelmia siellä pakohuoneen sisällä. Ja sitten luovuutta käyttämään ja pakohuone, jotta se saadaan kunnolla toimimaan, niin jonkun pitää ottaa siellä semmoista myöskin johtajan roolia, joka sitten vahvistaa sitten entisestään niitä piirteitä sitten, kenellä niitä on. Miten sitten ruveta tekemään pakohuonetta? Tai mitä tahansa tietysti tämmöistä pelillistä juttua. Niin ensinnäkin pitää miettiä, että mikä on se tavoite. Mihin minä tällä pyrin? Mitä minä haluan, että nämä lapset ja nuoret sitten tämän pakohuoneen kautta oikein oppisi. Että siinä, kun se otetaan opetukseen mukaan, niin sillä pitää olla joku pointti. Että se ei voi olla pelkkää viihdyttämistä, vaan että siinä on joku sisältö, jonka ympärille sitä rakennetaan sitä pakohuonetta. Tai siinä pitää hakea jotain taitoja, joita opitaan sen pakohuoneen aikana. Tai sitten sitä pitää oppia jonkinlaisia asenteita. Vaikka sitä yhdessä tekemisen asennetta tai muuta sitten sen sisällön ja työskentelyn kautta. Ja toiseksi tarvitaan semmoinen hyvä idea, semmoinen tarinan idea, että mille se rakentaa, että mikä on tavallaan se juju, miksi sinne pakohuoneeseen mennään. Ja tuossa on semmoisia ehkä tyypillisiä lueteltuna tuossa listalla. Että siellä voi olla joku mysteeri, joka ratkaistaan, voi olla joku vakoilutehtävä. Voi olla joku katastrofi, tai katastrofin uhka, josta pitää selviytyä. Se voi olla joku rakennusprojekti, että luodaan jotain uutta, korjataan jotakin, joka on rikki, opetellaan käyttämään jotakin, etsitään jotakin, hoidetaan jotakin. Se voi olla muistinmenetys, jossa pitää sitten opettaa asioita uudelleen, erilaiset seikkailut, pahaa vastaan taistelut, löytöretket. Eli tämän tarinan kautta löytyy tavallaan se idea sille, että mitä siellä tehdään, kuka siellä tekee, missä siellä tehdään, miksi siellä tehdään, milloin siellä tehdään ja miten siellä tehdään. Ja jos siellä on ne kaikki ne tehtävät, mitä sen huoneeseen on rakennettu, niin sen tarinan ympärillä, niin silloin se toimii. Haluaako joku kertoa jonkun semmoisen hyvän teitä koukuttaneen pakohuoneen idean? Eli en paljastako, mikä siellä oli sitten tehtävät, mutta mikä siellä on se idea? Mitä siellä haettiin? Miksi siellä oltiin? Kaikki ei ollut, niin kertokaa te, jotka olette olleet. Joku. Niin, se on semmoinen idea. Että mikä se on se idea? Niin se oli rakennettu.
Semmoinen mökki, mikä on jäänyt lumipyörän alle ja sitten se pitää
pois. Joo. Eli katastrofitarina. Eli siis mökki, joka jäi lumipyörän alle, jäi sanomatta tänne. Mitäs muita? Mielisairaalasta. Joo. Joo. Anteeksi, se on minun puhelin. Minun työpuhelin, jota mä osassa laittaa ääntä pois. Että se tästä nörttiydestä. Joo. Jostakin pitää päästä pois. Oli näissä nyt molemmissa jutuissa. Aa. Joo. Tarina, jossa pitää siis ratkaista joku asia ennen kuin joku palaa paikalle. Ja munkkien resepti oli varastettu tässä tarinassa. Historian ympärille on aika paljon pakohuoneita ja historian opetuksessa sitä myöskin on käytetty, että täällä meidänkin yliopistossa noi historiaopiskelijat on rakentaneet semmoisia koko päivän pakojuttuja tuolla kouluissa, jossa sitten on mukana tavallaan se historian niin kuin kulku siinä tarinassa ja pitää sitten jonkun historian hahmon kengissä sitä asiaa hoitaa ja tavallaan ottaa selvää että, ja samalla oppia, että missä ympäristössä tässä nyt oikein ollaan ja miten tämä ympäristö toimii, kun ollaankin siellä tietyllä vuosisadalla ja on käytössä tietyt välineet ja miten nämä hommat meni. Näitä on myöskin museoihin tehty, muun muassa tuolla Urho Kekkos-museossa on Kekkosen elämään liittyvä pakohuone. Että ihan kiva idea. Mutta kuitenkin joku sellainen pääpointti, johon se rakennetaan ja sitten pitää selvittää se idean pohjalta sitten se haaste. Ja sitten kolmantena kysymyksenä suunnitelmassa pitää miettiä sitä, että miten siellä oikein pelataan. Pelataanko yksin vai yhdessä ja onko siellä jotain hahmoja? Tarvitaanko jotakin palkintoja? Mitä resursseja tarvitaan sen järjestämiseen? Tarvitaanko jotain lukkolaatikoita, jos näin konkreettisesti ollaan tekemisissä, vastaavia lukittuja laukkuja tai muita. Et onko niissä niinku näitä tavallisia avainlukkoja, jolloin pitää avain löytää jostakin piilosta, vai onko siellä jotakin sellaisia digitaalisia lukkoja, joista pitää se numerokoodi löytää jonkun asian pohjalta. Ja onko siellä jotakin tasoja, että kun olet tämän selvittänyt, niin sitten pääset eteenpäin vaikka seuraavaan vaiheeseen. Eli sitten tulee se ohjeiden laatiminen sitten, kun on tämä juoni kunnossa. Ja kun on oppimisesta kysymys, niin sitten kun asia on ratkaistu ja peli pelattu, niin pitäisi arvioida, että mitä nyt tässä sitten opittiin. Että mitä tavallaan sellaista dokumentaatiota kerätään jo siinä sen pakohuoneen aikana siitä omasta oppimisesta. Syntyykö siellä jotakin muistiinpanoja, syntyykö siellä jotain tehtäviä tai syntyykö siellä jotakin ihan käsin tehtyä juttua, otetaanko siellä kuvia jostakin. Että tavallaan mikä on semmoinen, mikä sitten säilyy oppilaille siitä osaamista sen jälkeen. Ja miten sitten lopussa hoidetaan myöskin tällainen reflektointi, eli pysähdytään pohtimaan sitä, että mitä tässä oikein opittiin, mitä mä opin itsestäni. Että ai mä reagoinkin tällä tavalla, kun rupeaa hommat menemään hankalaksi, niin mulle tulee tunne, että haluaisin poistua paikalta. Tai tulee kärhämään just ton kaverin kanssa, joka on niin kovin innokas tässä hommassa. Tai mitä opitaan siitä ryhmästä, että meillä ei tämä yhteistyö oikein toiminut, että me ei osattu tarpeeksi hyvin ohjeistaa toinen toisiamme esimerkiksi. Tai mitä opitaan sitä asiasta, että miettiä myöskin sitä. Eli eikös, jos tekin olette kaveriporukalla, niin ainahan siellä pakohuoneen jälkeen, jos ei siellä ole järjestettyä semmoista kahvipaikkaa, niin siinä tulee tarve, että tästä pitää päästä vähän juttelemaan nyt, että mitä tämä oikein oli ja miten tämä nyt meni. Niin samanlainen tämmöinen purkujärjestely pitää sitten ihan suunnitelmallisesti näihin tämmöisiin oppimistilanteisiin tietysti laatia. Ja täällä on muutamia tämmöisiä vinkkejä, miten sitä voisi sitten ruveta rakentamaan. Eli siellä pakohuoneessahan on siis tämmöisiä vihjeitä, jotka sitten aukaisee jonkun lukon. Ja jos ajatellaan terveystietoa, niin mitä ne vihjeet nyt voisi olla, niin siellä voisi olla vaikka että hedelmiä, jotka pitää järjestää numerojärjestykseen, C-vitamiinipitoisuutensa mukaan. Ja vieressä on joku Finellin taulukko, josta pitää ne C-vitamiinipitoisuudet osata etsiä. Eli opitaan sen taulukon käyttämistä, opitaan jotain ehkä C-vitamiinipitoisuuksista niissä hedelmissä ja sitten saadaan niistä sitten joku numerosarja, jolla aukeaa joku lukko. Tai sitten on semmoinen vaikka tietovisa ja sitten siellä on mukana tämmöinen artikkeliteksti ja sitten ne oikeasta vastauksesta syntyy vaikka joku sana, joka sitten on tämmöinen tekstilukko. Ja tarkoituksena oppia lukemaan sitä kyseistä artikkelia. Tai sitten vaikka palapeli, josta syntyy joku kuva tai kuvio tai taulukko ja sitten pitää arvioida sen syntyneen kuvan kautta sitä, että onko ne suositukset toteutunut vai ei esimerkiksi tässä annoksessa. Siinä on vaikka joku tarjotinlautainen kuva siinä kuvassa. Ja myöskin tällaisia palapelejä niiden tekemiseen on valmiita tuolla netissä kaikenlaisia virikkeitä ja ohjelmia, joilla niitä pystyy tekemään. Ja mihin tällaisen voisi sitten tehdä, niin noilla Google-lomakkeilla, jos teillä on Google-tilit, Gmail-osoitteet, niin teillä on käytössä Google-lomakkeet, niissä on tämmöinen valmis pohja olemassa, jolla pystyy tekemään pakohuoneen. Kun hakee tuollaisella hakusanalla kuin Digital Breakout Template Form, niin siellä saa kopioitua itselleen semmoisen valmiin pohjan, jossa on tämmöisiä numerolukkoja, on tekstilukkoja, on aikalukkoja ja päivämäärälukkoja ja monivalintalukkoja. Mä näytän kohta yhtä. Ja Moodleen pystyy rakentamaan tämän tyyppisen, en tiedä pystyisikö peranettiinkin, josta on kysymyssivuja peräkkäin. Ja tosi hyviä vinkkejä tämmöiseen pakohuoneen rakentamiseen ja myöskin näiden vihjeiden laatimiseen löytyy tuolta Pedanetin osoitteesta, mikä on tuossa linkissä. Ja nämä on tosiaan teillä nämä diat sitten siellä. Et sieltä on kaikenlaisia, miten saadaan noita palapelejä tehtyä tai muita vastaavia. Ja sitten tuolta löytyy myöskin netistä erilaisia pelejä, lähinnä englanninkielisiä. Ja mulla ainakin kävi niin, että kun minä en edes niistä yläkoulutasolle tehdyistä tehtävistä, minä en selvinnyt niistä läpi. Eli ne kysymykset on niin kuin vieraalla kielellä niin haastavia tai ne tehtävät, että minä en pystynyt niitä ratkaistamaan, niin ne ei koskaan mennyt läpi, mutta niitä löytyy kyllä tuolta avoimina peleinä. Ja kun lupasin, että näyttää, miten ne Googlen työkalut on, niin täältä näytän tonne vielä. niin tämän tyyppinen on se template, mikä sieltä löytyy, kun sen kopioi itselleen. Ja sitten hän pystyy tekemään tällaisia lukkoja. Tänne pystyy tuomaan kuvia ja videoita ja muita linkkejä esimerkiksi. Ja sitten löytyy myöskin tähän ihan hirveän hyvä YouTube-ohje, miten tätä käytetään, että ei ole mikään monimutkainen. Ja teille mulla sitten on täällä lähteitä ensinnäkin asiasta ja sitten pääsette kokeilemaan omalla ajallanne, kun tässä nyt on tässä 5 minuuttia vielä aikaa, jos haluatte, niin tuota Moodlesta löytyy tämmöinen Terveen 116 pakohuone nimellä oleva pakohuone. Toi voi Jorman linkata sen sinne teidän pedanettiin. Ja tuota, se on suljettu, mutta sitten pääsee avaimella aivot ja sen voi laittaa sen salasanaan myöskin sinne viereen, missä laitat sen linkin. Niin pääsee kokeilemaan, että pääsisikö läpi. Siellä on tunti aikaa. Nyt kysyttävää. Kommentteja. Joo.
Onko tätä käytetty paljon koulussa, siis onko oppilaat yleensä?
Pakohuoneesta?
Niin.
No ainakin, joo, noin historian kaverit, jotka on niitä rakentunut oppilaiden kanssa, niin ne on saanut tosi hyviä kokemuksia. Mutta niitä on ollut tekemässä semmoinen siis tämän kokoinen joukko.
Eli tämä vaatii aika paljon ryhmätyötä ja aikaa, että ihan helposti näin ei synny. Mutta mulla on yleisempi kysymys näin, kun olet ollut tekemisissä näiden kentällä olevien opettajien kanssa, niin mitkä on ne keskeiset haasteet niin kuin TVT-käytön osalta tällä hetkellä? Miltä vaikuttaa?
Mä sanoisin, että ajan tarve suunnittelulle. Että on paljon välineitä, jotka on, ja opettajat on oikeasti aidosti innostuneita ja halukkaita ottamaan niitä haltuun, mutta kun se vie ensinnäkin se haltuunottoaikaa, ja sitten se suunnittelu, että miten tätä käytän, niin se vie myöskin aikaa. Että ei niin kuin välineitä, vaan välineiden vuoksi, vaan niillä pitäisi olla joku järkevä tavoite, että mitä ne tuo siihen oppimiseen sitä lisäarvoa. Niin se on se mikä on ehkä se kaikkein suurin haaste. Toinen on tietysti se, että mitä sillä koululla on tarjolla, ja onko siellä kuinka paljon tukea tarjolla niihin välineisiin, mitä siellä on siellä koulussa olemassaan. Että monesti siellä koulussa olisi jo kaikki mahdollisuudet olemassa niillä jo olemassa olevilla, mutta niitä nyt ei kukaan ole vaan koskaan kerennyt oikein paneutumaan, että miten niitä voitaisiin oikeasti sitten käyttää. Tässä on jäänyt sitten sen yhden opettajan, joka on hirveän innostunut, niin sen niin kuin haltuun ja se osaaminen ei tule jaetuksi.
Onko koululla tällaisia opettajatuuttoreita tai oppilastuuttoreita, niin onko sulla mitään kuvaa tästä asiasta?
Opettajissa on joka koulussa joku. Ja aina löytyy niitä, joilla on semmoinen enemmän hinku ja into tähän asiaan. Mutta se, että onko ne heille annettu kauhean paljon aikaa sitten toisten tukemiseen, niin sitä toivoisi ehkä enemmän. Ja sitten kunnissa ja kaupungeissahan on myöskin nämä digivastaavat, joilla on sitten se koulutus ja asian eteenpäin vienti vastuu. Ja niitä oppilaita löytyy kyllä joka ryhmästä, jotka on paljon näppärämpiä kuin kukaan opettaja. Mutta tietääkseni niitä on myöskin ihan nimettyinä kouluun näihin tämmöisiä oppilastuuttoreita, että ne toisia oppilaita myöskin tukee asioissa.
Herääkö vielä kysymyksiä? Hyvä. Annetaan heille aplodit.
Kiitos.